E un dos deportistas galegos máis internacionais, pioneiro do triatlón español, campeón do mundo, dobre campeón de Europa e desde hai uns anos centrado no Ironman. A corentena colle uno agora en Lanzarote, Iván.
E iso que tiña o bo previsto para regresar a Galicia, pero cancelaronlle. Así que hoxe, no Día Internacional do Deporte, queremos saber que tal lle vai a un dos nosos. Algúns foron a Cancún de lúa de mel, outros foron a Cancún ser campeóns do mundo. Iván Raña, que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes.
Que tal o estás levando?
Ben, bueno, con esta presentación millor, para dejarse má tarde.
Foron moitas viaxes no Castromil, non?
Sí, foron. A verdad que ese sanos recordos con cariño, porque, bueno, había moita ilusión posta para arrancar, para ir nadar, iba que a miña irmá, os meus pais facían un gran esforzo tamén para que pudiera ir nadar a Santiago. Logo coñecí un adestrador ali en Santiago, César Varela, que me axudou moitísimo, de feito nunca creo que lle poida devolver ese tempo que me dedicou. E claro, ese recordar outra vez eso, pois, gosta moito,
En aquel momento seguro que, non sei se soñabas ou contabas con chegar tan alto, o que seguro que non contabas era con estar confinado dentro dun local pequeno e adestrando, non?
Pois, a verdad que, home, teño pasado un mes facendo rodillo por lesión, para ter unha man tocada tamén, romper o... creo que era escafoides, un tobillo tocado tamén, e ter que facer durante un mes rodillo, pero sí que podías ir a calle a dar un paseo. Aquí ahora mismo, pois, sí que a veces faixe un poquinho largos os días, e sobre todo porque ves que realmente, oi, non tens nada, non estás mal, e ahora normalmente saldría a dar un paseo, pois nada, a quedar na casiña, e bueno, hai que intentar engañar a cabeza, que o que... o peor enemigo seguramente non, o maior aliado se traballas ben, e o peor enemigo se te deixas levar un pouco pola ansia e os nervios, non, de verte na casa encerrado.
Tiñas a intención de regresar, non, Iván, pero finalmente non se puido porque se foron cancelando os vós.
Sí, iba a regresar, de feito, mira, estaba pensando, digo, igual paso ahora que non vou poder entrenar, pois... non hai viaxes, paso unha temporada ali con os meus pais en Ordes, pero bueno, creo que eles están ben, creo que mellor que están ali tamén eles tranquilamente, teñen ali a finca para traballar, mira, nai, o meu pai fan rodillo cada día,
entón manténese. Rodillo de sacho, non?
Sí, non, pero bueno, rodillo tamén de bici, ¿eh?
Ah, de bici sí, tamén, sí.
Sí, entón manténese activos, fan ejercicios tamén.
Iso é importante.
De gimnasia, eu meto yo moita caña co tema, sempre lle fago eso que estar activo e físicamente sanos, pois o sistema inmune, lógicamente, está en mellor de los 100% que o 50%, non? E eso consíguese con alimentación e con actividad. Bueno, eles están aí, están ben. Ao final, como decías, cancelaron os dous vuelos que pillara para volver a Santiago, e bueno, ao final dixen, bueno, pois mira, quedo-me aquí, levo-me ben co director do hotel, dixen un apartamento, eso a casa ahora mismo, o hotel está vacío de todo, pero a súa residencia é esta tamén. Entón, bueno, estou aquí, estou ben. Tenho unha terraza para tomar o sol, que nunca tomara o sol, e agora estou todas as tardes tomando o sol.
Claro, en temperatura seguro que ainda estás ainda un pouco mellor que aquí, ainda que aquí tampouco non nos queixamos, sí. Que parece que cando non podemos sair e cando tampouco chove. Xusto cadra así un pouco todo isto. Pois nada, aproveitamos tamén para mandarlle un saúdo aí aos pais de Iván Raña, que o están dando tamén todo, celebrando tamén este Día Internacional do Deporte, hoxe 6 de abril, e tamén temos que saudar a un dos grandes da redacción de deportes da Radio Galega, que nos informa todos os días, e ademais director do Espazo Galicia en Toquio, e que coñece ben todo o que leva andado Iván Raña. Toni López, que tal? Boa tarde.
Home, o gran Toni López.
Que tal? Boas, Iván, Antón e Iván.
Que tal, Toni?
Home, Toni, que
aí estamos,
Tony?
Pois... aí estamos, un día como Iván Raña, moito rodillo estes días, que sí. É o que queda. Unha vez que non se pode sair, hai que darlle o rodillo.
Sí, hai que ter cuidado co rodillo tamén, que sudas moitísimo, pode facer o efecto contrario. En vez de estar sano, estar... medio enclenque, medio débil, e ao final pior o remedio que é a enfermedade, non? Así que ser un ventilador é bo, ou facer ao lado da ventá, pa non sudar tanto, porque senón, e tampouco facer 4 ou 5 horas ao día, que eu estou vendo que moitos amigos fan tanto rodillo que digo, pero non sei como aguantan. Eu cunha hora, hora e media...
No, eu tanto non chego, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ti tes cabeza, ti tes...
Oye, Toni, que... Unha oriña diaria e chega lle ben.
Que estivemos vendo todos estes días como se suspendían competicións, Toni, como crees que lle pode afectar tamén isto aí ao noso amigo Iván Raña, que nos está contando como está afrontando pues, estes días de cuarentena?
Xa el dixo antes que non había viaxes, evidentemente hai moitas competicións suspendidas, é unha auténtica incógnita, hoxe seguíamos vendo como se suspenden eventos, o British Open... Non ten ninguén claro agora mesmo cal pode ser, e seguramente Iván tampouco, cal pode ser o calendario este ano. Se vai retomar incluso, hai federacións que teñen en dúbida, víamolo a semana pasada, os últimos días, dende a Federación Internacional de Tenis, falase de que é moi difícil que ao mellor ata setembro ou outubro se poda retomar calquera torneo. Por eso, para os deportistas, neste caso para Iván, pois evidentemente, hai moitas dúbidas no aire de se se poderá ou non competir esta mesma temporada.
Iván, ti tes información?
Eu, a información que teño é que competicións totalmente aplazadas, moita xente, pois, cambiou, bueno, as organizacións cambiaron as datas das carreiras, igual para final de ano, pero o tema é que hai moita carreira aplazada, entón non hai sitio para meterlas no calendario ahora, entón que o normal é que non se fagan. Para min creo que é moi complicado, sabes, por exemplo, un Ironman que corre entre 3000 personas, que organizaciones traballan durante todo o ano os organizadores para poner todo en marcha. Imagínate que che din, bueno, dentro de 2 semanas acaba o estado de alarma, podemos empezar a organizar carreras. En 2 semanas ti non eres capaz de ter os documentos para cortar as carreteras ou permisos, patrocinadores, proveedores de material, avituallamiento, é imposible, sabes? Entón, eu creo que ao final moitas carreiras este ano van a deixar ata o ano que ven, segurísimo.
Ademais, Iván, sí, tendo en conta que falaba Raña dun Ironman. Un Ironman, calquera Ironman internacional, participa xente dun montón de países. É dicir, viaxar vai estar moi complicado. Hai xente, por exemplo, Australia anunciou que non pode sair a xente do seu país hasta dentro de 5 meses e medio. Por tanto, é moi difícil que poda reunir un número importante de xente nun Ironman ou nunha prova internacional de altísimo nivel.
Sí, sí, o viaxe final... É que se non tes viaxes, xa, olvídate. É como van a facer un campeonato do mundo, por exemplo, que nos, por exemplo, Hawái en outubro. De feito, ainda que clasificarse, hai moitas carreiras que eran para clasificar a toda esa xente, entón, que van a facer con esa xente? Non poden decir, bueno, vamos lo puñado a dedo, non? Entón, aparte de organizar esa carreira, se hai países que non poden volar, pois desvirtuar moito o campeonato, non? Corren uns países, outros non. Por exemplo, en deporte, pois en Austria sei que poden salir a entrenar, en Alemania tamén salen en bici, teñen algún horario para salir, pero aquí en España pois non, entón que está xogando noutra liga, non? Se non podes adestrar igual que eles, eu creo que ao final, xa che digo, a opción é que este ano que sea un ano máis en blanco, se pode facer algo de cara a outubro ou novembro, dicembro, pois estará ben, pero pareceme raro, ¿eh? Pareceme raro que se poña tan rápido todo a andar.
Como colle esta situación tamén?
Que se compromete a aguantar un ano máis, que queremos volver retirándose e competindo.
E aí preguntar, como colle esta dobre cuarentena a Iván Raña?
Joder.
Esta situación. Se compromete un ano,
Pois mira, a ver, por unha parte fastidiame moito, porque claro, o ano pasado, despois de esa pequena lesión que tuve de tendón, decidí cortar a temporada, empecé como entrenador novo con Luis Valierde. Confía en mí ainda, sabe que, bueno, que ainda estamos capacitados para disputar carreiras, pero tiven que decir, bueno, vou empezar de cero, entón, botei casi a mitad do ano pasado, pois facendo como unha especie de pretemporada, condicionamiento, moitos quilómetros, baixa intensidade, para ir metendo intensidade pouco a pouco, esperando a este ano. Este ano comenzo en Chile, iba a comenzar en Chile, en Pucón, os problemas que había no país, pois suspenden a carreira o 12 de xaneiro, e xa empecé con unha carreira que xa non puiden ni fazer. Ora Sudáfrica tamén, pois nada, plantear un ano de, eu disfruto do deporte, pois plantearme eso, facer rodillo en canto podamos salir a calle, pois disfrutar do entrenamiento e pensar na temporada seguinte, e nada, pois tereime que retirar dentro de un par de anos. Ainda, así que ainda me tedes que aguantar un pouco.
Témolo asegurado, Toni, ves, non,
ese é moi bueno,
non, non vai derrotar unha pandemia nin nada que faga falta. Despois de tanta trayectoria, non hai que marchar de outra maneira, non?
É que os deportistas tense que retirar facendo deporte. E antes falabas, Calaza, de que preguntabas a Iván se algún día agardara pois estar confinado como estamos. Seguramente non, pero seguramente, e botando a mirada 18, 17 anos atrás, moi poucos galegos agardaban tampouco naquel momento ver a un galego, a un rapaz de Ordes, proclamarse campeón do mundo dun deporte que prácticamente ninguén coñecía aquí, porque a historia de Iván Raña, despois veu Javi Gómez Noia, despois veu para o deporte español no triatlón Mario Mola, estamos moi acostumados nos últimos anos a ver títulos mundiais, pero que fixo Iván naquel ano 2002-2003 con eses dous campeonatos de Europa e o título mundial, sendo o pioneiro en España nun deporte que prácticamente ninguén coñecía, eu creo que, ao igual que nós agardábamos a cuarentena esta, naquel momento moi pouca xente podía agardar que un galego, un de Ordes, fose campeón do mundo de triatlón,
Sí, bueno, complicado, naquela época eu creo que sí que era difícil imaginalo, bueno, eu vivía desde dentro, tiña un objetivo a largo plazo desde que tiña 14-15 anos con Cese como entrenador, de que intenta gañar o Mundial. E 8 anos despois pudímolo conseguir. Claro, sabemos o que vivimos, non? Pero a sensación de moitas veces era de cando estaba nesa época, era un pouco a veces de como de soledad, porque había xente que te apoiaba, pero había moita xente que non entendía. De feito, hasta incluso na piscina pasábame, ou na pista de atletismo, non? Ou incluso entrenando con amigos que eran ciclistas, non? Viente como un pouco tolo, non? Pero ti faz el ojo da bici e vas correr, ti? Pero ti? Entón, claro, eso era constantemente con unha especie de pelea de a min esto gusta, eu creo que sí que valgo, sei que por fora hai carreiras de nivel, hai profesionales de verdad tamén, e quero intentar chegar aí. Pero sí que fueron momentos moi bonitos, pero tamén que como todo, non, que costa chegar ás veces.
E costa, supoño que tamén a xente extrañábase por Ordes, non? Ver alguén así correndo, facendo tantas tolemias ali, o que dicías agora, non? Que a propia xente, o mellor que tiñas preto, pois non entendía moi ben o que facías ti.
Non entendo, pero tampouco, bueno, tampouco pelei moito, non? A sensación é de che digo, a veces desearía entrenar moitas veces solo, moitas, un pouco así de soledad, pero sí que é certo que non intentaba non escoitar moitos comentarios, porque o normal é que, claro, cando ven un bicho raro, pois que critiquen. Pero sí que hai un detalle, mira, acórdome meu pai que un día salió a correr, e volveu a casa, di que iba correndo, e pasou un señor na moto, e dixo, oye, jefe, se ten prisa levo na moto. E meu pai, non, deixe, tranquilo, non pasa nada. Que se ten prisa que o levo, hombre, monte. E meu pai non lle podía explicar que estaba correndo por placer, ¿sabes? Por
claro, non escapaba de nada, nin tiña poto lume, nin esas cousas.
Entón, non creo que sea por mal, simplemente por, bueno, non un desconhecimento do deporte ou do bo que pode ser, non, para a saúde, non? Eu creo que agora hai moito máis información, e de feito a xente abrirse moito máis, e ora que iba a sacar que povo por aí, xente correndo, xente na bici, chavales aí facendo de todo, sabes, eso é moi bonito velo agora.
Pero eu quixera preguntarlle, sí, se me permitides, sí, a Raña, sí, cal é o segredo para manterse aí nese alto nivel por enriba dos 40, Iván? Que hai que facer?
Pues, mira, pois hai unha cousa que, sobre todo para min, a técnica é fundamental no deporte, no que fagas a técnica é todo, non creo. Entón, a falta de tensión, non, cando ejecutas o movimento, esa tensión que, por exemplo, ti corres agarrotado, esa tensión que vas creando no corpo, en algún momento sal por algún lado, non, por la espalda, unha hernia, un tal, un pinzamiento, todo, non, o exceso de intensidade antes de tiempo, o sea, ti ponte a entrenar, estás facendo unha planificación, saltarse eses pasos, non, de crecemento que vas poquinho a pouco, non, facendo a base, logo vas metendo intensidade, logo vas metendo velocidade, pouco a pouco, eso é moi fácil, e hoxe en día, con toda a información que recibe de internet, e ves a todo o mundo facendo series intensas, é moi fácil caer neso e acortar a tua vida deportiva, pero porque te estás facendo daño de tanta caña que te estás metendo. Entón, para min dúas cousas, eso, respetar o proceso de crecemento do entrenamiento, tamén a técnica. E logo outra cousa que é a alimentación. A alimentación tamén é outra cousa que eu cando digo aos meus colegas co, o que como, que o que comía xente fai 500 anos ou 100 anos ou 50 anos, non? Intento sacar os azúcares e as grasas saturadas e a bollería e todo isto. Noto que os tendóns están máis hidratados, que o músculo está máis solto, que recupero mellor dun día para outro, sabe? Todo eso son pequenos detalles que suman a teu favor, é como pagar unha pequena hipoteca cada día, non? Tiene un beso resultado hoxe, pero cando pasan 3 anos, 4 anos, dixo, ostra, estou igual que con 25, e agora notome igual que con 25. Se non rinde igual, ou se non jano as mesmas carreiras, é porque estou planificando de outra maneira, sabes? Ou teño máis cousas na cabeza, e, bueno, pois xa, sabes, xa vin moitas cousas do triatlón, pois tamén me gustaría ter outro tipo de vida dentro de 2, 3 ou 4 anos, non?
E a destras descalzo, Iván?
Perdón?
A destras descalzo?
Sí. Eso tamén é un componente para min que xa larga a carreira deportiva, porque a técnica é moito máis depurada. O sea, ti non te podes golpear, cando corres descalzo non podes golpear no chan, tens que rodar, non? Que por eso se chama rodar cando corres, non? Rodar é que o pé, sabes, toca o suelo e sal, pero sin, non hai golpe, non hai impacto, non a xente está todo o día. Teño que ter unhas zapatillas para amortiguar o golpe. Que golpe? Se correndo non hai que ver golpe. O sea, se están equivocando de salida. Entón, correndo descalzo, primeiro, a técnica é moito mellor, e logo que é supernatural. Eu intento facelo sempre unha playa ou en zonas con herba, zona blanda de natural, non? No, en asfalto sí que non me gusta. En asfalto, a verdad, notas unha sensación o día seguinte como de suciedad, porque ao final ti estás en contacto con aceites e toda a suciedad que ten o asfalto, non? Entón, da circulación do tráfico, entón, eso non creo que sea moi sano, porque de feito, cuarteas o pé, secase a pel toda. Sin embargo, correndo na playa, a pel tela, vamos, brillante, perfecta.
E hai que dicir, Toni e Antón, que Iván vai moi rápido na bici, vai moi rápido na carreira, na natación, pero tamén vai moi rápido no rally, sei, Iván? Tamén tiveches que aprazar algunha cousa, algunha cita, supoño que tiñas por aí pendente, non?
Sí, bueno, de coches, a ver, tampouco me fastidia ahora tanto aplazala. De feito, bueno, correr en coche é algo que é complicado, non? Porque tens que ter primeiro infraestructura, hai que ter todo o presupuesto, as ganas de querer conseguir todo eso. Entón, son horas de estar aí metido, non? O ano pasado, como comentei o tema da lesión, ese 6 meses que non competí en triatlón, aproveitei e fixen 4 ou 5 carreiras de rally. Aquí en Galicia, todas, solo me quitaban un día ou dos de entrenamiento e xa está. Pero ahora mismo non me planteo correr porque creo que os deportistas profesionales a partir de ahora, sobre todo de deportes así como triatlón, ciclismo, atletismo, se podemos seguir sendo profesionales despois desta crisis, destes momentos que estamos vivindo, vai ser unha sorte. Para min, o tema do deporte, vexo ahora mismo como unha especie de lujo, non? Que estamos vivindo, bueno, que podemos vivir, pero que non sei como vai acabar. Igual volvo ao deporte amateur, non? Que todo o mundo era amateur, poucos patrocinadores, e ao final, pois, janaba o que máis pasión tiña, non? Pero non vai ser un tema de presupuestos altos, creo, sobre todo en deportes destos, non?
Pois, Iván, foi un prazer reflexionar contigo. Toni, temos que ir xa rematando tamén a nosa conversa. Se queres comentarlle algo máis a Iván, e nada, desexarlle que leve o confinamento o mellor que poda no que queda aí por Lanzarote.
Eso mismo, que o queremos ver canto antes por Galicia, porque será unha boa nova para ele tamén para a sociedade galega, e sobre todo eso, que é moi reconfortante que diga que vai seguir competindo, porque os grandes hai que verlo sempre nas carreiras.
Sí. Bueno, gracias a vos pola entrevista. Eso, a ver se nos vemos prontos. A seguinte, que sea en persona en Galicia.
Grazas, Iván Raña, que vaya todo bien. Pero qué sorte, grazas, qué sorte Calaza, qué sorte Toni López, pasar o confinamento en Lanzarote, también me apuntaba eu, si fuese posible, pero bueno.
Hombre, Lanzarote está bien, pero sí, eu estou aquí na miña parroquia, aquí en Goiriz, en Vilalba. Non hai nada que envexar.
É que Vilalba non ten nada que envexar a Lanzarote, vaya.
Pouco ten.
E encima co clima que estamos tendo.